ចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុកលីចន្ទាចា៎ប
ាទសូមជម្រាបសួរដល់ក្មួយរានីបាទ
ចាលោកកាលពីថ្ងៃទី24មីនានោះខាងលោកមានរៀបចំនៅទិវាជំងឺរបេងពិភពលោកលោកអាចជម្រាបជូនបងប្អូនយើងដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុនេះបានទេថាតើជំងឺរបេងពិភពលោកនឹងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរចា
បាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលកំពុងស្ដាប់នៅវិទ្យុ SBS ក៏ដូចជាក្មួយរ៉ានីដែលប្រកឱកាសឲ្យខ្ញុំលំអិតជម្រាបជូនដល់ខ្មែរយើងបាទគោលបំណងសំខាន់នៃអតិវិធហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនឬការយល់ដឹងអំពីជំងឺហ្នឹងហើយគោលបំណងនៃអង្គការដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងចេះដឹងច្រើនអំពីបញ្ហាការឆ្លងរោគរបេងរបួសកកការពីការព្យាបាលអីហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់មួយល្អជាជាងពេលដែលយើងកើតហើយយើងព្យាបាលនៅជំងឺហ្នឹងហើយទីវានឹងគឺបានប្រព្រឹត្តទៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគឺចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ2000មកម្លេះហ្នឹងគឺថាគេបានធ្វើជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសច្រើនក៏ដូចជាអង្គការសុខភាពនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបានចូលរួមយ៉ាងកកកុញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីរោគរបេងបាទ
ចា៎ហើយតើលោកគិតថាទិវានេះមានតាក់ទងឬក៏មានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីប្រទេសដែលមិននិយាយភាសាអង់គ្លេសដូចជាខ្មែរយើងជាដើមណាលោក
បាទវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ជាពិសេសខ្មែរយើងហ្នឹងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍គឺជាតំបន់មួយដែលមានការរោគរបេងច្រើនហើយរោគហ្នឹងវាជាការរីលដាលច្រើនទៅច្រើនទៅរហូតគឺផលប្រយោជន៍ដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានយល់ដឹងអំពីការចម្លងនៃមេរោគឬមួយក៏ជំងឺរបេងហ្នឹងគឺយើងអាចការពារខ្លួនយើងដើម្បីកុំឲ្យកើតឆ្លងនៅជំងឺហ្នឹងបានឬមួយក៏យើងកើតហើយយើងអាចរកវិធីព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយជាពិសេសខ្មែរយើងភាគច្រើនជំងឺកាន់យើងមានហើយកើតរោគរបេងនឹងហើយក៏តែយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងថាយើងមានកើតរោគរបេងនឹងទេដូច្នេះជាផលប្រយោជន៍សំខាន់គឺយើងមានឱកាសដើម្បីទៅស៊ើបសួរឬមួយក៏ធ្វើការពិនិត្យគេហៅធ្វើ test នឹងដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថាយើងមានកើតឬមួយក៏អត់នឹងដើម្បីរកការព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទ
ចា៎ដូច្នេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកខ្លះមានជំងឺរបេងហើយគាត់មិនដឹងថាគាត់នឹងមានរបេងឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាតើអ្វីទៅជាជំងឺរបេងនឹងហើយវាមានរោគសញ្ញាដូចម្ដេចខ្លះចា
៎បាទជំងឺរបេងគឺជាជំងឺមួយដ៏កាចសាហាវដែលវាអាចបំផ្លាញនៅសួតរបស់យើងដែលជាប្រព័ន្ធដកដង្ហើមហើយជំងឺរបេងនឹងគឺអាចឆ្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់នឹងដោយងាយស្រួលបំផុតហើយដូច្នេះហើយគឺថាជាជំងឺមួយដែលគេថាយើងឆ្លងជំងឺនឹងដោយមិនដឹងខ្លួនហើយចំណែករោគសញ្ញាវិញនឹងគឺពេលដែលយើងឆ្លងនៅរោគនឹងភ្លាមនឹងគឺយើងអត់មានជារោគសញ្ញាអីធ្ងន់ធ្ងរកើតពីការដូចថាក្អកឬមួយក៏មានការគ្រុនពេកពេកយប់បែកញើសអីពេញទួចហើយយើងជំការយើងអត់ចាប់ផ្លឹកទេរោគសញ្ញាហ្នឹងរហូតដល់វាមានលក្ខណៈរៀងធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងក្អកកាន់តែច្រើនយើងអាចស្រកទម្ងន់យើងអាចលះិតលះហើយអស់កម្លាំងច្រើនរហូតដល់យើងក្អកធ្លាក់ចេញមកមានឈាមមានអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារោគសញ្ញាដែលវាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងអ្នកដែលកើតហ្នឹងភាគច្រើនច្រើនគ្រុននៅពេលយប់ហាច់បែកញើសបាទហ្នឹងគឺជារោគសញ្ញាហើយពេលដែលយើងមានរោគសញ្ញាហ្នឹងហើយយើងគួរតែរកការពិនិត្យមួយក៏ការព្យាបាលបាទ
ចា៎ហើយតើជំងឺរបេងហ្នឹងមានថ្នាំព្យាបាលជាដាច់ទេលោក
ថ្នាំសប្តាហ៍គឺមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកខាងកុមារពីទីនឹងឬមួយក៏ឆ្នាំ8ទីនឹងគឺមានការជឿនលឿនច្រើនគឺការមុនមកគឺយើងការព្យាបាលគឺមានរយៈពេលយូរក៏តែសប្តាហ៍នេះគឺមានឆ្នាំដែលយើង បាលនៅជំងឺថ្លើមជំងឺរបេងយើងនឹងដោយថឹកថ្នាំ antibiotic នឹង antibiotic ដែលថាមាន special antibiotic នឹងគឺយើងត្រូវពិសាចំនួន6ខែហើយអ្នកដែលពិសាថ្នាំនឹងគឺត្រូវព្យាយាមពិសាឲ្យបានទៀងទាត់ហើយគ្រប់ចំនួនដែលគេតម្រូវឲ្យយើងលេបនឹងហើយនឹងគឺដើម្បីជៀសវាងបើសិនជាយើងលេបហើយឈប់លេបហើយឈប់វាអាចប៉ះទង្គិចដល់គុណភាពនៃថ្នាំនឹងហើយវាអាចធ្វើឲ្យការព្យាបាលនឹងមានរយៈពេលយូររហូតដល់ការព្យាបាលនឹងវាអាចធ្វើឲ្យมันមានប្រសិទ្ធភាពហើយក៏មិនតែបើសិនជាយើងថឹកបានទៀងទាត់ដោយនៃការកំណត់របស់គេគឺភីច្រើនតែ6ខែទេមិនអាចជាសះស្បើយនៅរបែងនឹងបាទ
ចាស់ហើយតើអ្នកណាដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាងគេចំពោះជំងឺរបេងនេះលោក
ជំងឺរបេងហ្នឹងគឺភាគច្រើនកើតមានឡើងនៅក្នុងករណីដែលក្រុមគ្រួសារមានភាពក្រីក្រឬមួយក៏ការរស់នៅជាមួយគ្នាដូចការមនុស្សច្រើននៅក្នុងផ្ទះតែមួយហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានទុនខ្សោយផ្នែកខាងប្រព័ន្ធទប់ទល់នឹងជំងឺដូចអ្នកដែលមានមេរោគ HIVអ្នកដែលមានកើតជំងឺអេដស៍ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធទប់ទល់នឹងមេរោគផ្សេងៗហ្នឹងមានភាពទន់ខ្សោយប្រហែលអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងឯងដែលមានអាចមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ច្រើនជាងគេហើយវិធីដែលយើងមើលទៅគឺថាក្រីក្រហ្នឹងដូចថាយើងញ៉ាំអត់បបោដូចថាយើងនៅផ្ទះច្រើនទៅវាអាចឆ្លងពីមួយទៅមួយអ្នកដែលមានមេរោគរបេងហ្នឹងគឺថាអាចឆ្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់ដោយងាយស្រួលបាទ
ចាតើជំងឺរបេងនេះមានវិធីបង្ការទេគឺថាយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបន្ថយនឹងការឆ្លងនៃមេរោគរបេងនេះលោករ
ោគរបេងគឺជារោគមួយដែលខ្ញុំបានជម្រាបមកហើយគឺថាវាឆ្លងដោយការសាហាវហើយឆ្លងជាងកាលយើងមិនដឹងខ្លួនវាឆ្លងដោយការនិយាយឬមួយក៏ការក្អកពីថាឧទាហរណ៍ពីថាអ្នកដែលមានជំងឺរបេងជាការបន្ទូនផងហើយពេលក្អកនឹងគឺមានទឹកមាត់យើងនឹងគឺធ្លាក់ទូចដំណក់ទូចដែលយើងមិនអាចមើលបានហ្នឹងហើយមេរោគរបេងនឹងគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយពេលដែលយើងនៅចិត្តអ្នកដែលគេក្អកឬមួយក៏កណ្ដាស់អីហ្នឹងគឺយើងអាចស្រូបចូលនៅក្នុងសួតយើងហ្នឹងពេលយើងស្រូបបានដំណក់ទឹកមាត់ដែលទូចដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងគឺយើងអាចស្រូបចូលហ្នឹងគឺចូលនៅក្នុងសួតយើងហើយយើងអាចកើតនៅរោគនឹងបានដូច្នេះហើយគឺថារបៀបដែលយើងព្យាបាលនឹងឬមួយក៏ដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យការឆ្លងនឹងគឺយើងទី1អ្នកដែលមានជំងឺលបែងគូតែពេលកម្លាំងកតាឬមួយក៏ក្អកអីនឹងគឺថារកអីទប់មាត់អីចឹងទៅហើយអ្នកដែលនៅក្បែរនឹងបើដឹងថាអ្នកនឹងមានការលបែងកើតអីតោះប្រយ័ត្នប្រយែងដូចថាពេលអ្នកដែលមានជំងឺហ្នឹងក្អកឬមួយក៏កណ្ដាស់អីហ្នឹងយើងធ្វើមិនឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកដែលមាននោះហើយចំណែកមួយទៀតហ្នឹងលំៀបការពារហ្នឹងគឺថាបើយកល្អដូចអ្នកដែលមកពីអាស៊ីភីអាហ្នឹងគឺថាមានខ្មែរយើងជាដើមហ្នឹងគួរតែទៅពេទ្យដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យមើលតើយើងមានរោគនឹងអត់ហើយការពិនិត្យនឹងគឺថាមិនយកលុយកាយទេហើយយើងពិនិត្យនឹងទៅដើម្បីយើងដឹងថាយើងមានឬអត់បើសិនយើងមានយើងត្រូវការពីខ្លួនយើងលេបថ្នាំអីចឹងទៅហើយអ្នកដែលនៅក្បែរយើងនឹងយើងត្រូវការពីវាថាយើងដឹងយើងខើតហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យចម្លងមេរោគយើងនឹងដល់ជាពិសេសអ្នកដែលនៅក្បែរយើងប្រពន្ធកូនចៅយើងនេះនឹងពុកម៉ែយើងក្បែរនឹងយើងអាចធ្វើរបៀបចឹងទៅដើម្បីការពីកុំឲ្យចម្លងឡងគេនឹងផងបាទ
ចាស់ហើយចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមតើពួកគាត់អាចតាក់ទងទៅខាងណាបានដែរលោក
ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមហ្នឹងគឺជាការចាំបាច់បើសិនជាយើងដឹងឬមួយចង់ដឹងបន្ថែមគឺអ្នកដែលពិសេសជាងគេហ្នឹងគឺថាវិជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគូសាររបស់យើងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅGP របស់យើងហ្នឹង General Practitioner ដែលយើងថា Doctor ប្រចាំគូសារដែលយើងទៅជួបហ្នឹងគឺយើងចូលវាទៅហើយគាត់អាចប្រាប់យើងថាយើងគូថឹងមិនបើសិនជាបងប្អូនចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈ website ហ្នឹងគឺយើងអាចចូលទៅមើល www.nhahs.org.au ឬ ួយក៏យើងអាចតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទផ្ដល់តាមឡាញហ្នឹងគឺថាលេខ02 9332 4000ឬមួយក៏ទូរស័ព្ទដែលអត់គិតថ្លៃលេខ1 800 451 600បាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណដែលបានផ្ដល់នៅពេលវេលាមានតម្លៃចូលរួមបទសម្ភាសជាមួយ Visual SPS នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាស
បាទសូមអរគុណរ៉ានីដែលឲ្យនឹងបងប្អូនអ្នកកំពុងស្ដាប់នៅ Visual SPS បាទសូមអរគុណ